Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, Азаттык радиосунун 31 октябрь ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Түркиядагы зилзала кеминде 6 кишинин өмүрүн алды.
Буга чейиндер 1-2 жолу болгонмун жер титирөө, бирок бул аябай мындай катуу жер титирөөнү буга чейин көргөн эмеспиз.
Ошондой эле алда эксперттер талдайт берүүсү күтөт. Анда жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мөөнөтүнүн узарылышы канчалык мыйзамдуу деген суроого жооп издейбиз. Андан тышкары Борбор Азияда апта ичинде болгон урунттуу окуялар тууралуу айтып беребиз жана Азаттыкка бул жумада кайрылган угармандардын арыз муң сунуш пикирлерин эл үнү рубрикасында сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Түркияда кубаттуу зилзаладан каза тапкандардын саны кеминде 12 кишиге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн кырсыктарды жана чукул кырдаалды тескөө башкармалыгы 30 октябрдын кечинде билдирди. Маалыматка ылайык, зилзаладан кеминде 430 ашуун адам жараат алды. Түрк бийлиги Измир аймагына автоунаалардын киришине чектөө киргизди. Жер титирөөнүн очогу Эгей деңизинде жайгашканы, күчү 6.6 баллды түзгөнү кабарланды. Буга чейин АКШтын геологиялык агенттиги жер титирөөнүн магнитудалык күчү 7 баллга чукулдаганын маалымдаган. Мындан тышкары зилзала Стамбул, Бурса сыяктуу ири шаарларда гана эмес, Грекиянын башка аралдарында да сезилди. Reuters жаңылыктар агенттиги Грекиянын Самос аралында дубал басып калган 2 өспүрүмдүн сөөгү табылганын маалымдады. Измир шаарында бир топ имарат кыйрап калды. Сефер-и-Хисар аймагында чакан суу ташкыны болду. Жума күнү Бангладеште, Пакистанда жана Ауганстанда түмөндөгөн мусулмандар Француз президенти Эммануэль Макрондун билдирүүлөрүн сынга алган акцияга чыгышты. Дака шаарында жүрүшкө чыккан митингчилер француз товарларын бойкот кылууга чакырып жатышты. Ошондой эле Charlie Hebdo журналынын Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарыялаганын жана сөз эркиндигин колдогону үчүн француз президентин айыпташты. 30 октябрда Кыргызстандын Жалал-Абад жана Ош шаарларында да Франциянын президентинин көз карашына каршы чакан акциялар болгону маалымдалды. 16 октябрда Париждин Жакаб элинде окуучуларына журналдагы Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн мугалим Самуэль Пати өлтүрүлгөн. Француз бийлиги аны Абдулла аттуу 18 жаштагы качкын өлтүргөнүн билдирген. 26 октябрда Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө дүйнө бий мамлекеттин баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын айткан. Бул окуяларды улай 29 октябрда Франциянын Ницца шаарындагы чиркөөнүн аймагында бычак көтөргөн бир кылмышкер 3 адамды өлтүрүп кетти. Дүйнө коомчулугу Ниццадагы соңку чабуулду кескин айыптап жатат. Кыргызстандын жогорку соту борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын карабай экинчи ирет кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бул ирет Боршайкомдон арыз берүү мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө келтирилди. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова соттун азырынча расмий билдирүү келип түшө элек экенин айтып, чечим менен таанышкандан кийин гана комментарий берилерин айтты. Боршайком 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Боршайкомдун чечимин жараксыз деп таанагандыктан БШК 28 октябрда кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган эле. Жогорку сот болсо мамлекеттик алым төлөнгөндүгү тууралуу далили жок деген негиз менен кассациялык арызды алгач кайра кайтарган болчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышуу тууралуу арызын Боршайкомго тапшырды. Мадумаров 30 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында партиянын атынан эмес, жеке адам катары талапкерлигин коюп жатканын айтты.
Бул партиянын көрсөтүүсү эмес, мен жеке кыргыз жаранын катарында талапкерлигимди көрсөтүп атам. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти бир да бир саясий партиянын же бир саясий топтун кызыкчылыгы бар класстын мүчөсү болбой, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргогон, бардык улуттардын саясий топтордун кызыкчылыгын коргогон инсан болуусу зарыл.
Деди Мадымаров, борбордук шайлоо комиссиясы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик башчылык кызматтан кеткенге байланыштуу мөөнөтүн мурда президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январына берилген. Бийлик алмаштан кийин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров да бул шайлоого катышарын 26-октябрда жарыялаган. Дээрлик 28 жылдан бери Тажикстанды башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон ант берип 5-чи президенттик мөөнөтүнө расмий түрдө киришти. Инаугурация 30-октябрда өкмөттүк Кохи Сомон резиденциясында өттү. Рахмон инаугурациялык сөзүндө жакынкы 7 жылда Тажикстан толугу менен энергетикалык өз алдынчалыкка жетишип, коммуникациялык туңгуюктан чыгарын транзиттик өлкөгө айланарын айтты. Өлкөдө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо да стратегиялык багыт бойдон каларын белгиледи. Тажик президенти ант бергенден кийин парад өтүп, ага 7000 ашуун аскер кызматкери катышканы кабарланды. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11-октябрда өткөн президенттик шайлоодо Эмомали Рахмон жалпы добуштардын 90% ашуунун алганын жарыялаган. Бирок батыш өлкөлөрү Рахмондун тушундагы бир да шайлоону демократиялуу, ачык, айкын деп тааныбай келет. Акыркы президенттик шайлоодо Рахмонго атаандаштык көрсөтүп турган талапкерлер катышкан жок.
Кулат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 31-октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын жана Ысык Көл дубандарында 7-12 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалалабад облустарында 15-20 градуска чейин көтөрүлөт, Талас жана Чүй жергелеринде 11-16 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Жума күнү Түркиянын Измир аймагында күчү 6.8 балга жеткен жер титирөө катталды. Жергиликтүү бийлик зилзалада 6 адам кайтыш болгонун, 300дөн ашык жаран жараат алганын кабарлады. Измир аймагында иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар өз ара кабарлашып, силкинүүдөн жабыркагандар тууралуу азырынча кабар жок экенин билдиришти. Теманы Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Измир шаарынын 80 чакырым алыстыкта жайгашкан Аднан Мендерес университетинин ооруканасынын дарыгери кыргызстандык Максат Бообеков зилзала болгон күнү үйүндө болгон. Ал жер силкинүүнү катуу сезгенин учурда жергиликтүү калк түнү менен коркуудан үйлөрүнө кире албай калганын айтты.
Буга чейиндер 1-2 жолу болгонмун жер титирөө, бирок бул аябай мындай катуу жер титирөөнү буга чейин көргөн эмеспиз. Мен жашаган үй 9 этаж, мен 1-этажында жашайм. Ошого карабастан, 1-этажга карабастан аябай эле катуу чалкалады бүт жердин баары тең. Кызым менен балам бар, алар да окууда болчу. Аларды сразу аларга барып, аларды барып окуудан алып коркпосун деп. Келинчегим болсо жумушта болчу, аны ага барып, в общем, аябай эле паника болду. Элдер көчөгө чыгып, айдын эпицентр эмес, бирок ошого карабастан жакын болгондуктан кээ бир үйлөрдө жаракалар болду.
Деди Максат Бообеков. Ал ошондой эле Азаттык радиосуна маек берип жаткан кезде дагы бир жолу катуу жер силкингенин жана жаан жаап жаткандыктан жергиликтүү калк учурда эмне кыларын билбей турганын кошумчалады.
Мына азыр эле мен тышта болчумун, үйдөн чалышты, дагы бир жолу жер титирөө болуп, элдин баары кайра ишке чыгышты. Ошентип билем бүгүн кандай түндө кантип өткөрөсүз деп. Көп жерде дагы жамгыр болуп, погодадан начар. Бир жактан пандемия, бир жактан жер титирөө, бир жактан деңизде дагы деңизде толкуп атат деңиздин жээги болгондуктан. Кудай сактасын эме.
Деди кыргызстандык дарыгер Максат Бообеков. Зилзала катталган Измир шаарында да кыргызстандык мигрант кыз келиндер бар. Алар өз ара кабарлашып, бири-биринин абалынан кабардар. Көп жылдардан бери Измир шаарында жашап, эмгектенип жүргөн Нургүл да жер титиреген маалда үйүнөн качып чыкканын, ал турган үйлөрдүн ичинде жаракаттар кеткенин айтты.
Абияқта деген аябай эле эме болду, катуу болду. Биздин турган жердеги үйлөр даже ичтеринен бери жарылып кетти. Аябай эле Кудай чоң сактады. Бирок бирибизди билгендердин баары баягы кабар алышып, бирибизге звонить этип сураштык. Кудай буюса баары жакшы, бирок баягы телефондор кээ бирде ачылып, кээ бирде жабылып калып атат да. Ошондон баягы бирибиз менен кээ бирөөбүз кабарлаша албай калдык. Сураштырып билип, кандай жакшыбы деп, ошо даже деген Кыргызстанга чейин уже кыргыздар биздин өзүбүздүн бала чакабыздан бери звонить этип уже ошака чейин белгилүү болуп турда. Өзүбүз бияктан дайын саппай эле ызылдап калдык да аябай.
Дейт кыргызстандык Нургүл. Стамбул шаарындагы консулдуктун кызматкерлери Азаттык радиосуна зилзаладан жабыркан кыргызстандыктар бар же жок экенин тактап жатканын билдиришти. Түркияда акыркы жолу катталган эң чоң зилзала 2011 жылдын 23 октябрында Ван аймагында болгон. Анын күчү 7.2 баллга жеткен. Зилзаланын очогу Ван аймагына караштуу Эржи шаарында болгон. Бул кырсыкта 644 киши налып болуп, 2000ге жакын киши оор жаракат алган. Ал арада жалпысынан Түркияда расмий 25 000 ашык кыргызстандык катталган. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Лазат Жаныбек кызы тизмектейт.
Арыбаңыз уарман, ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө алдыда. Казакстан Шинжаңдан качып келген казактарга качкын макамын бере баштады. Түркмөнстанда коронавирус күч алды. Тажикстанда витаминдер менен байытылган ун өндүрүлөт. Кененирээк баяндарга кулак салыңыз. Америка Кошмо Штаттарында демократ жана республикачыл сенаторлор тобу Бээжиндин Шинжаңдагы мусулмандарга карата аракетин геноцид катары таанууга чакырышты. Сенатка киргизилген резолюциянын долбоорунда Кытайга репрессиялары үчүн чара көрүү талап кылынган. Ал эми Шинжаңда лагерлерде запкы көргөндөр ден соолуктарына залал келтирип, моралдык азапка батканы үчүн Бээжин кенемте төлөп бериши керектигин айтышат.
Мен сол азе устаган кезде 7 күн мени кисе менен жаткырды. 7 күндөн кийин алып чыгып, мени кудукка салып, 4 адам басымдан суу куйду, кисе менен турдум. Содон эсимди билбейм, талкаппын.
Этникалык казак Орунбек Коксебек 2017 жылы бир нече ай Шинжаңдагы лагерлердин биринде камакта болгон. Ал Кытайга барган кезинде колунда Казакстандын паспорту бар эле. Буга карабай Чукучак шаарында камакка алынып, лагерге жөнөтүлгөн.
Өткөнү ошол жердеги канчама мусулмандарыбыз кыйналып жатат. Муну мен жакшы билем. Бул жерде мешиттин аузун жооп, зират басына барып Куран окутпагандыгын өз көзүм менен көрүп, кулак менен эстегенмин.
Лагерде кандай запкы көргөнүн баяндап берип жаткан Орунбек АКШда Шинжаңдагы абалды геноцид катары тааныганын колдойт. Ал башка өлкөлөрдө АКШнын жолун жолдоп, Бээжинге экономикалык чара көрүп, Шинжаңда лагерлерге камалган бардык адамдар бошотулуп, аларга кенемте төлөнүшү керек деген ойдо.
Кытай мемлекети АКШка гана эмес, ошо мен секилди зардап чеккен казак балдарына түгөл төлөм төлөсө экен деймин. Чыгындык көлөмдө экономикалык жагынан күйрөнүм мен. Ден соолугум сыр берип менин 4 жылга дейин жумуш истейм, ошо жумушка киргенде мени узаса бир ак апта болду. 3 жыл мен акырында жумуш истеп атырмын. Менин эң ден соолугумдан эки жак бүйрөгүмдөн, анан мен урпактык жагынан кетти. Азыр урпак сүйүп сүймөйм эки талай.
Бул жумада АКШда сенаторлор тобу Бээжиндин Шинжаң Уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрүнө көрсөткөн аракеттерин геноцид деп тааныган резолюциянын долбоорун сунушташты. Документтин авторлорунун бири Орегон штатынын сенатору Джефф Меркли шейшембиде жарыялаган пресс-релизинде резолюциянын максаты Кытайды Бириккен Улуттар Уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясынын алкагында жоопко тартуу деп белгиленет. Кытайдын уйгурлар менен башка мусулман азчылыктарын куугунтуктаганы, көзөмөл коюп абактарга камап, кыйнап, тарбиялоо лагерлерине зордук менен жөнөткөнү бул айдан ачык геноцид. Америка унчукпай коё албайт, дейт Меркли. Анткен менен Кошмо Штаттарында жашаган казакстандык журналист Жолдас Орусбай бул резолюция менен АКШ биринчи кезекте өз кызыкчылыктарын коргоодо деп эсептейт.
Экономикалык тургудан көптөгөн элдер азыр Кытайга тәуелди, АКШ менен бирге отуруп Кытайга каршы чыгат деп ойлоймун. Кытайдын экономикасы 5% көрсөткүчпен кайта калыпка келип жатат. Сондуктан алар адийи осындай резолюциянын көмөгү менен алардын сырткы экономикасын бәсеңдетүүгө тырышып жатат.
Ал эми Германияда жашаган этникалык казак Омирхан Алтын Шымкенттеги болуп жаткан окуялар бир топко жашырылып, эл аралык коомчулукка маалым болбогону Бээжиндин саясатына каршы убагында бирдиктүү чараларды кабыл алууну кечиндеткенин билдирет. Ал жакынкы кошуна Казакстанда башында эч кандай аракет көрбөй койгонусундайт.
Көп нерселердин нактылуу маалымат ала албай отурган ар жактан мен бермеген. Өткөндө аны аргы беттен келген эки кандасыбызга босқын мәртебесі берілді. Ал бір жыл, екі жыл алдында бұл мүмкін емес еді.
Қытайдың Шинжан аймағында ұйғырлар, қазақтар және қырғыздар сияқты жергілікті мұсылман қауымшылығының 100 мың деген өкілдері лагерлерде негізсіз қармалып тұрғандығы 2017 жылдан бері хабарланып келеді. 2018 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Шинжандағы лагерлерде 1 миллионға жақын ұйғыр және басқа аз ұлт өкілдері бар екенін білдірген. Кытай өз кезегинде бул лагерлерде тарбиялоо жана кесипке даярдоо борборлору катары мүнөздөп, мындай чаралар жикчилдик, терроризм жана экстремизмге каршы күрөш үчүн керектигин билдирет. Бириккен улуттар уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясы мамлекеттерди этникалык кыргынга каршы күрөшүүгө милдеттендирет. Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары, Түркмөнстанга өтөлү. Түркмөнстанда коронавирустун жайылышынан улам абал оорлошуп баратат. 1-ноябрдан тарта өлкөдө карантиндик чектөөлөр күчөшү мүмкүн деген кабарлардан кийин кырдаал ого бетер чоңолууда. Ал эми башкала Ашхабадта эл той топур өткөрүп калууга шашылып жатканы айтылууда. Көз карандысыз маалымат каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарына карабастан, түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп расмий маалымат таратууну улантууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Түркмөн өкмөтү коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн чараны олуттуу түрдө күчөтүүнү карап жатат. Дашогоз облусундагы аялдар колониясында өпкөсү кагынгандар көбөйдү. Маалымат каражаттары колониядагы 500 аялга коронавирус диагнозу коюлганын кабарлашкан. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары 27 октябрда Ашхабадтын кээ бир аймактарында коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйгөнүн жазышты. Алар кырдаал өзгөчө акыркы 2 жумада күчөгөнүн баса белгилешет.
Шаарда оорулуу адамдар көбөйдү. Тактап айтканда, Хитровка конушунда ооругандар көп. 30-40 жашка чейинки жаштар арасында коронавирус көп чыгууда. Бейтаптар негизинен үйдөн дарыланып жатышат. Ооруканага оор абалдагылар гана барып жатышат. Бирок алар да көп эмес. Мисалы, Борбордук клиникалык госпиталга күн сайын 7-8 адам чакырылат экен.
Деди Ашхабаттагы кабарчы. Ал ошондой эле 1-ноябрдан баштап күтүлүп жаткан карантиндик чектөөлөрдүн күчөшүнө байланыштуу Ашхабаттын тургундары шашылыш түрдө той топур жана башка мааракет салтанатты жапырт белгилей баштаганын айтты.
Тойлорго жана башка коомдук иш-чараларга тыюу салынгандыгына карабастан, ушул күндөрү шаардын конуштарында көптөгөн той өткөргөн чатырларды көрүүгө болот. Кырдаалдын начарлашына байланыштуу 1-ноябрдан баштап үйлөнүү үлпөттөрүн, эскерүү иш-чараларын, кайрымдуулук жана башка салттанаттарга толугу менен тыюу салынат деген кооптонуу бар. Андыктан тургундар ага чейин айрыкча той торопону өткөрүп алууга шашып жаткандай. Мындай иш-чараларга буга чейин деле тыюу салынганы менен полиция кызматкерлерине жана кызмат адамдарына пара берип, тойду өткөргөндөр да болгон.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисттери 27 октябрда Ашхабад шаарынын ар түрдүү турак жай конуштарын кыдырып, той топурларга көз салышкан. Алар той жана башка жөрөлгүлөр көп болуп жатканын байкашкан. Кабарчылар тойлордун биринде милиция кызматкерлери тойдун дасторконунда отуруп, палоо жеп отурса, үйлөнүү үлпөтү өткөн жерден 100 метрде башка милиция кызматкерлери аялдамада бет капсыз адамдарга айыппул салып жаткан көрүнүшкө күбө болушкан. Ошондой эле 26 октябрда Түркмөнстан хроникасы гезити ушул күндөрү Ашхабадта шашылыш уюштуруп жаткан үйлөнүү тойлор жана үй бүлөлүк иш-чаралар жөнүндө маалымат таратты.
Түркмөн эли толугу менен карантинге жабылаардан мурун 1-ноябрга чейин бардык иш-чараларды өткөрүп алууга шашылып жатышат. Көптөгөн короолордо чатырлар тигилип, музыка жаңырат. Коноктордун көбү бет капсыз жана гигиеналык чараларын сактабайт. Меймандар кадимкидей үй бүлөлүк майрамдарга же кайрымдуулук кечелерине катышып жатышат.
Деп жазат Түркмөнстан хроникасы гезити. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, өткөн жекшембиде түркмөн өкмөтү коронавирустун жайылышын чектөө чараларын олуттуу түрдө күчөтүп жаткандыгын жарыялаган. Түркмөнстандагы көз карансыз маалымат каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарына карабастан, түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп жазууну талап кылууну улантууда. Ошол учурда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө жана Европа, АКШ, Орусияда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйүп жатканчак.
Азаттык уналгысы, Борбор Азия баяндары, Тажикстан менен улайбыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөдө витаминдер менен байытылган унду өндүрүүнү 6 айдан кечиктирбестен баштоо жөнүндө буйрукка кол койду. Байытылган тамак аш азыктары менен камсыз кылуу жөнүндө мыйзам калктын ден соолугунун жакшырышына алып келиши керек деп айтылат. Ошондой эле жарандар көп каражат коротпой пайдалуу жана витаминге бай ун азыктарын алышат деп божомолдошот. Эльвира Будайчиева айтып берет.
Тажикстандык Манижан Нурзода 3 балалуу жалгыз бой эне. Балдарынын экөө майып. Манижан Рудаки райондагы Сарыкишти айылындагы бир мөлбөлүү үйүндө кичинекей балдар менен жашоого дээрлик шарты жок. Тажик элинин мурунку күйөөсү балдарына айына 39 долларын тегерегенде алимент төлөйт. Алган акчасы балдардын дары дармектерине гана жеткендиктен жалгыз бой энеге кээде кошуналары тамак аш жагынан жардам беришет. Бирок Манижа балдарынын негизи нан менен эле тойгузарын айтат.
Бизге бир айда бир кап ун жетет. Балдарым кичинекей болгондуктан алары көп тамактанышы керек. Бирок нандан башка тамагыбыз жок. Кээде наныбыз дагы жок калат.
Дейт Манижа Нурзода. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун буйругуна ылайык, жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр өз продукцияларын пайдалуу заттар, мисалы цинк, темир, B12 витамини жана фолий кислотасы менен байытууга милдеттүү. Расмий статистикага ылайык, өлкө калкынын дээрлик 1/3 жакырчылыктын чегинде жашайт жана бул адамдар үчүн негизги азык ун болуп саналат. Мындай рацион организмдеги дээрлик бардык пайдалуу заттардын жетишсиздигине алып келет. Жергиликтүү серепчилер ундун курамын байытуу менен кырдаалды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешет.
Мисалы биз унга темир кошууну сунуштадык. Анткени биздин калк негизинен ун азыктарын көп жейт. Кичинекей балдардан баштап улгайган адамдарга чейин өзгөчө нан жешет. Жада калса палооны да нан менен жейбиз. Унга темир кошуп сатуу менен биз аз кандуулук көйгөйүн чечебиз. Ал эми B12 витаминин кошуу менен биз организмдеги витаминдердин жетишсиздигин чечебиз.
Дейт Тажикстандын саламаттык сактоо министрлигинин эне жана баланы коргоо боюнча эксперти Шерали Рахматуллоев. Тажикстанда ундун курамын байытуу боюнча мыйзам былтыр кабыл алынып, бирок иш жүзүндө аткарылган эмес. Өлкөдөгү бардык ун чыгаруучу заводдордун жабдууларын кайрадан жаңыласа, ун азыктарынын баасына түз таасирин тийгизет деген түшүнүк бар болчу. Ошондой эле унга кошулуучу кошумаларды да чет өлкөдөн алып келүүгө туура келмек. Эми президент Рахмондун мыйзамы менен өндүрүүчүлөр талаптарды аткарууга мажбур болуп калышат. Серепчи Шерали Рахматуллоевдин айтымында унга баалар анчалык деле көтөрүлбөйт.
Бул мыйзамдын кабыл алынышынын кечеңдешинин себептеринин бири ундун баасынын жогорулашынан коркуу болгон. Бирок биз чыгымдарды анчалык деле чоң эмес деп эсептедик. Эгерде бир мүшөк ун 200 сомони турса, анда жаңы баага бир гана сомони кошулат.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин кызматкери Шерали Рахматуллоев. Мыйзам менен байытылуучу азыктардын тизмесине ундан тышкары кондитердик жана сүт азыктары, анын ичинде ширелер жана туздар да кирет. Ошондой эле тажик дарыгерлер витаминсиз ун ар кандай ооруларга, мисалы семирүү жана аз кандуулукка, тубаса илдеттерге жана бойдун өспөй калышына алып келерин белгилешет. Ал эми расмий маалыматтарга караганда Тажикстанда 5 жашка чейинки балдардын жана кош бойлуу аялдардын 41% жакыны аз кандуулуктан жабыркайт. Тажикстан буудай менен унду негизинен Казакстандан импорттойт. 2019 жылы Тажикстанга 1 миллион тоннадай буудай алып келинген. Ал эми расмий маалыматтар боюнча былтыр өлкөдө 1,5 миллион тоннага жакын ун өндүрүлгөн. Ун стратегиялык азык түлүк болуп саналат жана анын баасынын өзгөрүшү үй бүлөлүк бюджетке түздөн түз таасирин тийгизет. Бүгүнкү күндө Тажикстанда 50 килограммдык бир мүшөк ундун баасы 215-ден 260 сомониге чейин жетет. Башкача айтканда 20-22 долларды түзөт.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Ал эми дүйшөмбүдө мыйзамсыз иштеген такси айдоочуларына каршы атайын рейд башталды. Мындай мыйзамсыз таксилерде негизинен чек аралар жабык болгондуктан Орусияга чыга албай жүргөн эмгек мигранттары иштешет. Алар мыйзамсыз иштөөнүн себебин өлкөдөгү жумушсуздук менен түшүндүрүшөт.
Тажикстандык Рустам мыйзамсыз таксистердин бири. Ал колдон келсе расмий иштеп салык төлөгөндөн качпаарын айтат. Бирок Дүйшөмбү шаарында чыгарылган жаңы эрежелерге ылайык 2014 жылдан кийин чыгарылган автоунаалардын ээлери гана шаарда таксист боло алат. Ал эми Рустамдын учурда айдап жүргөн унаасы кыйла эски. Ал үй бүлөсүн багыш үчүн күнүгө тобокелге салып жолго чыкканын айтат.
Эгерде полиция маршруттун номери жазылган трафарет тапса, анда мен $50-$80 чейин айыппул төлөп калам. Элдер Орусиядан келишти. Бул жерде башка жумуш жок, завод, фабрикалар жабык. Бийлик болсо бизге иштөөгө мүмкүнчүлүк бербейт. Анан эл эмне кылышсын?
Дүйшөмбү шаарындагы мыйзамсыз маршруттук таксилер көп учурда коомдук транспорттон каттам менен жүрүшөт. Алардын негизги кардарлары коомдук автобуска жетишпей калган жүргүнчүлөр. Дүйшөмбү шаарындагы троллейбус айдоочусу Хуршет таксистер кардарлардын артынан саятышып, жол эрежесин бузуп жатышканына нааразы болгонун баса белгилейт.
Бул таксилер биздин жолубузга тоскоол болушат. Айрыкча маршруттук таксистер жолду тосушат. Алар бизге атайын тилке менен өтүүгө жол беришпейт.
Жол кайгыл кызматынын кызматкерлери тажикстандыктар чек аралардын жабык турганынан жана башка жумуштардын жоктугунан аргасыз мыйзамсыз таксист болуп жүргөндөрүн түшүнүп жатышканын айтышат. Бирок алар ошондой эле бул жагдай мыйзамды бузууга негиз эмес дешет.
Бул мыйзамсыз маршруттук таксилер Жарандык кодекстин 510 беренесин жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин бузуп жатышат. Биринчиден алар коомдук транспортко тоскоолдук кылышат. Экинчиден алар негизинен техникалык талаптарга жооп бербеген эски унааларды айдашат. Айдоочулар кардарлардын артынан куугандыктан көп учурда университеттерге жана мекемелерге кеткен жолдо тыгындарды жаратышат.
Деди Нусрат Тило Махмудзада. Расмий маалыматтар боюнча коронавирус пандемиясы баштала электе жыл сайын 500 миңден ашык тажик жараны чет өлкөгө иштөөгө кетишчү. Бирок расмий эмес маалыматтарга караганда бул сан 2 эсе көп болушу ыктымал. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктан Борбор Азияда апта ичинде болгон маанилүү баяндар топтому менен тааныштыңыз. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда эл үнү рубрикасы күтөт. Азаттыкка кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирин Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Карасуу районунун Папан айыл аймагынын тургуну Шаймердин Капаров кайрылган. Ал аймактагы жол чырак кениндеги көмүр казуу ишине нааразы экенин айтып, кенден агып чыккан булганыч суу жол чырак көлүнө кошулуп жатканын айтат. Көлдөгү сууну эл таза суу катары колдонот.
Эмне жол чырак, эмнеден суу агат, отвалдары суу менен сууга түшүп сууну булап атат. Канчалаган бодо мал, канчалаган майда жанды көрүп атат. Буга ким күнөөлүү? Жерди өзү жапкан, пломба басып жапкан да өзү. Бир күндө 30-40 машина жөнөтөт. Бездак бетиштеп атат. Ушуну карап коебу экен биздин өкмөт.
Угарманыбыз жөнөткөн видеодон кадимкидей жардыруу болуп, көмүр аралаш лайка суу кашкайган тунук дарыяга кошулуп жатканын көрүүгө болот. Сөз болуп жаткан жол чырак көмүр кени Карагур айылынын күн чыгыш тарабында жайгашкан. Ал аймакта 2 ишкана көмүрдү ачык түрдө казалат. Алардын бири жол чырак ишканасынын жетекчиси Манас Ыдырысов Азаттыкка былтыр 2019 жылдын декабрь айында кенге жакын айыл тургундарына кенден чыккан сыркынды суунун зыяны тийбейт деп билдирген. Жол чырак жоопкерчилиги чектелген коому 2011 жылы Папан айыл өкмөтүнүн Карагур айылынын жол чырак жайлоосу аркылуу көмүр кенине чейин автоунаа жүрө турган жол салган. Карагур айылында 500 ашуун адам жашайт. Айылга түтүк аркылуу таза суу тартылган эмес. Тургундар менен ошол аймактан көмүр казып жаткан жол чырак ишканасы 2019 жылдын февраль айында келишим түзгөн. Анда жазылгандай, кен казган ишкана Карагур айылындагы ар бир кожолукка 3 тоннага чейин акысыз көмүр жеткирип берген. Жол чырак ишканасы былтыр күн сайын 600-800 тоннага чейин көмүр казып турган. Ишкана тууралуу азыркы маалыматты Азаттыктын кийинки уктуруулардан айтып беребиз. Азаттыкка өз аты жалпы коомчулукка жарыя болуусун каалабаган угарманыбыз кайрылган, ал Эргене уюму тарабынан көкүрөк бездеринин жана жатындын рагын аныктоого акысыз жүрүп жатат деген маалыматты угуп барып, уюмдун кызматкерлери акы сураганда оңтойсуз абалда калганын айтат. Угарманыбыз маалыматты тактап берүүнү өтүнгөн.
Айтылган онкологический мамологтор бесплатный көрөт деп мен бүгүн барып алдым. Жанымдагы болгон акчам 500 сомго жетпейт экен. Мамологтор бесплатный, радиодон айтылды бесплатный деп акция деген мен ушул айдын аягына чейин, 30-уна чейин деген мен ноябрга жетпей ушул октябрь айынын 30-уна чейин бесплатный мамологтор көрөт дегенден барсам эч кандай бесплатный жок экен. Сиздер негизи радиодон укканбыз деп айтып барып алып алышты, анан тиги жакта төлөгүлө деп атат. Бул так маалыматтар туура эмес кеткендиги кимдердин күнөөсү экен тактай албай атабыз. Булар ушул тууралуу если эметсеңиз маалымат айтып койсоңуз.
Биз бул кайрылуу боюнча Бишкектеги Эргене коомдук уюмунун жетекчиси Наргиза Бакирова кайрылганыбызда чын эле уюм азыр долбоордун негизинде акысыз текшерүү жүргүзүлүп жатканын айтып, бирок ал текшерүү жаңы көчмө маммографта аймактарда жүрүп жатканын билдирди.
Эргене фонду 2 маммографты иштетет. Бирөөсү ал стационардык маммограф, ал Бишкекте жайгашкан. Ал стационардык маммографта маммографияга төлөнөт акча 750 сом турат. Анан врач-маммолог да бар, анын консультациясына да төлөнөт. Экинчиси ал передвижной трейлердеги маммография, азыр ал Токмок шаарында иштейт. Швейцариялык долбоор тарабынан каржыланган үчүн азырынча бекер. Передвижной трейлерде маммография гана кылынат, маммологтун консультациясы жок.
Ал эми Азаттык радиосунда айтылган маалыматта Кыргызстанда Эргене фонду тарабынан аялдардын көкүрөк бездеринин жана жатындын өсмөсүн аныктоо максатында алгачкы көчмө маммограф иштей баштаганы кабарланган. Тактап кетсек, фонддун демилгеси менен эл аралык уюмдардын көмөгү менен 100,000 евролук жабдыктар орнотулган атайын машине сатылып алынган. Ал Кыргызстандын аймактарын кыдырып 40 жаштан улуу курактагы аялдардын көкүрөк бездерин жана жаты моюнчасын санарептик негизде текшерип жатат. Санарептик маммограф аялдардагы ооруларды аныктап, маалыматты саламаттык сактоо министрлигине, улуттук онкология жана гематология борборуна интернет аркылуу жиберип турат. Натыйжада аялдардын ден соолугуна байланыштуу маалымат базасы да топтолот. Эгер жаңы санарип маммографтан текшерүү боюнча маалымат билгиңиз келсе, 0312 21 40 15 номер аркылуу байланыша аласыз. Элүүнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине дайымкы угарманыбыз Төрөкан Алимов өзүнүн пикирин калтырган. Ал коррупция бийлик менен эри шаркак жүрүп отуруп, ажырагыс системага айланганын белгилейт.
Мамлекетте эмне себептен коррупционер көп? Толгондогу коррупционерлердин бардыгы Бишкекте. Ошол бийликтин тегерегинде 20,000 жакын адам жөн эле нарылары басып жүргөн адамдар бар. Аны биз Жээнбековко да эскертип айтканбыз. Бийлик жоюлмайынча коррупция жоюлбайт. Мен ошол сөзүмдү кайта кайталайм Садыр Жапаровго. Тегерегиндеги тегеренип жүргөн селкинчектердин бардыгын, сен айланып жүргөн кызмат сурап жүргөндөрдү азайтмайынча коррупция жоюлбайт. Ошол эле боюнча калат. Мисалы үчүн сен азыр жаңы министрлерди алып келдиң, эски жегичтер кетти, жаңы жегичтер пайда болду. Мамлекеттик бийликте иштеп аткан эски жегичтерди кетирсең, жаңы жегичтер келет. Мелеми коррупцияны жоюштун бир эле жолу бар, бул бийликти жоюш керек. Элдин колуна өткөрүп бериш керек. Ошондой учурда гана мамлекетте биротоло коррупция жоюлуп кетпесе дагы жеңилдейт деген пикирдемин мен. Экинчи, эми чет мамлекеттен адамдар айтып атышат, ушундай эл кандай абалда болот деп. Эл эч нерсе болбойт. Эл базар экономикасынын таасири астында өнүгүп өсүп атат. Кыргыз эли базар экономикасын үйрөнгөнүнө, билгенине 100 жыл болду. 100 жылдан бери өндүргөн товарын базарга барып сатышып, акчага айландырып тиричилигин өткөрүп келеатат. Кыргыз бийлиги Кыргызстанга бир парак программа жазып бере алган жок. 100 жылдын ичинде бир теориялык өнүгүү, же болбосо экономикалык өнүгүү, же бир технологиялык өнүгүү, же болбосо бир түп сортту кантип өнүктүрүп чыгарыш керек экендигин, же бир породан иштеп чыгыш керек экендигин кыргыз илимпоздору дагы, кыргызда бийликте иштегендер дагы айтып көрсүнчү, каерди чыгарды экен. Ошо талаада иштеген эмгекчи эл, эмгекчи малчы, койчу Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүп келген. Алем учурундагы мамлекеттик коомдук ишмермин дегендер нарыгер чапкалар менен жүргөн. Эртеден кечкечен акыл үйрөткөндөн башка иш кылганга жараган эмес булар. Ошо колдон эч нерсе келбеген нунок биздин бийликте отургандар эч кандай билими тайкы, оперативдик чыгармачылыгы жок, чечкиндүү иштерди жүргүзүүгө кудурети жетпеген бийлик күнөкөрөгө. Bu birlikte joyup koysa ya yapacağına kayılı, özünün iş hareketlerini yasağı toluğumunun mümkünçülüğü var diye söyleyeyim. O sandıktan çet memleketler, o sandığıyla Kırgızstan'daki siyasetçiler, özünün ürküp, özünün çoçup, özünün korkup, arkanda sözleri tarıkanını toktatış gerek. Bişkek şahırından Ali Möktör'e kaldı.
Ушун менен эл өнүктүрмөгүн жыйынтыктан бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 28-октябрда Жогорку Кеңеште президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети менен чогуу ант берди. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын мөөнөтүнө байланыштуу маселе талаш бойдон калууда. Эксперттер талдайт программасы ушул темада талкуу уюштурду. Студиянын коноктору Реформа партиясынын мүчөсү Рита Карасартова, Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Исхак Масалиев жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев. Талкууну кесиптешим Зайырбек Бактыбаев жүргүздү.
4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстанда саясий кризис жаралып, бийлик алмашты. Андан бери бир топ саясий окуялар да болуп өттү. Ал эми бүгүн өкмөт антын берди. Бул кыймыл аракеттер саясий туруктуулуктун өкүм сүрө баштаганынын белгисиби? Исхак мырза, сизден баштасак.
Биринчиден айтып кетейинби, саясий кризис деп атабыз. Саясий кризис жок. 6-октябрда митинг бүткөндөн кийин, Жогорку Кеңеш 9-октябрда премьер-министр бекиткенден кийин кризис токтоду. Аянтта бир да киши жок. Кризис деп эле ошого жамынып туруп ар кандай каалаган иш аракеттер көрүнүп турат.
Ал эми
кризис бул бийликтин кризиси деп жалпы баа берсек болот. Бүгүнкү күндө кош бийлик болуп турат. Жакшылыкка иштеп турган төрага, Жогорку Кеңештин төрага турганда премьер-министр президенттин милдетин аткарып атат. Бул андай болбойт. Мыйзамда так жазылган. Эгерде Жогорку Кеңештин төрагасы аткара албаса, ошондо премьер-министрге тапшырыш керек. Ал эми мен аткарбайм десе, ал туура эмес да. Мен парламенттик ишке көңүл бурайын деп, бул таптакыр мындай мыйзамга дал келет. Ошондуктан мен пикирим боюнча.
Ал эми Канат Бегисаев эмнеге ошого барды?
Эми ал кишинен өзүнө сураш керек да. Мыйзамдан да жок, каалайм, каалабайм деген. Сен милдеттүүсүң анын аткарышты. Аткара албасаң кызматыңды тапшыр. Мен парламенттик ишке көбүрөөк көңүл бурайын деген, бул эч кандай мындай шылтоо болбойт ал. Ал же анда төрагалыкты тапшырыш керек болчу. Башка депутатты шайлап туруп төрага ошол милдетин аткарыш керек. Эгерде парламент жок болсо, таркап кетсе анда башкы жөн. Бирок бул ошондон баштап туруп эле биз биринчи күндөн баштап туруп кризис деп атабыз, ушу кризиске атайын батып атат. Ал Садыр Жапаров командасына ыңгайлуу болуп атат. Жогорку Кеңештин айрым депутаттарга өзүнүн оюн жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Элден сурап да койгон жок эч ким.
Жок дегенге сиз кошуласызбы?
Мен кичине кошула албайм, анткени себеби бүгүнкү күндө анттын бир сөзү бар экен да жакшынакай. Эгер мен азыркы конституциянын нормаларын бузсам, ушул конституция менен ушул мыйзам менен жоопкерчилик тартканга даярмын депчи. Дароо эле өздөрүнө эме казып атышат, мындай жакшы аң да мыйзамдык чөйрөдө. Анткени себеби азыркы конституция боюнча президенттикке барганга укугу жок, а мен буну таштап коюп кете берем деген бул оюнчук эмес да. Эгер сен президенттин милдетин аткара турган болсоң, кийинки шайлоодо президент болгонго эме конституцияда түзмө түз тыюу салынган. Ошондо мисалы үчүн Канат Исаев айтыш керек болчу, мен кийинки президенттикке талапкер болуп барам, ошон үчүн мен анда баш тартам спикерликтен деп. То есть мындай конституция окшоштуруш керек да бир нерсени, анан жөн эле милдетин аткара албайм деп коюп, анында анда мен аткарайын деп коюп эле, анан декабрда мен кетем, кеткенде дагы ордун таштап кетпей токтото туруп кетем дегендин баары жалпысынан караганда бул мыйзамдуулуктан четке чыгып кетүү. Мен ойлойм, кризис бизде бар.
Кайланбеген мен президенттин милдетин аткарып аткан адам Садыр Жапаров президенттик шайлоого бара тургандыгын жарыялады, ал кызматыман кетем деп. Бирок Рита айым айтып атат, президент милдетин аткарып турган адам шайлоого кетип калса кандай болот деп. мыйзамдык жагы кандай, анан саясий жагы кандай?
Эми азыркы учурда биз атайын календардык планды бекиттик. Ошол мөөнөтүнө мурда президент шайлоон календардык планды. Ошол календардык план боюнча 12 ноябрга чейин өзүнүн ошол эмелерин жана ыйгарым укуктарын статусун калтырыш керек да. Эми кандай болушу мүмкүн? Азыр ар кандай сөздөр болуп атат, варианттар. Ким аткарат да президенттин эмес милдетин да. Мен деле кошулат элем Искак мырзанын айтканына. Бул төрага болуш керек. Башка варианттар жок мыйзамдарда. Эгер жана Новиковго тапшырам десе эмесин премьер министрдин милдеттерин, бул туура болот. Анткени өкмөт жөнүндө мыйзамда ушундай жазылып турат да механизм. А бирок президенттин ошо милдетин мен ойлойм ошо конституциянын негизинде төрага аткарыш керек. Эгер төрага аткарбайм десе, анда чын эле ордун бошотуп берип, башка төраганы шайлап, ал ошол киши президенттин милдетин аткарыш керек деп ойлойм. Мен үчүн мен ойлойм жана административдик ресурс пайдаланбай деп чын эле айтса, анда такыр эле өзүнүн эмесин жумушун таштап кетишкен да.
Сайдулла мырза, ошо парламентте көз караш кандай болуп атат ушул жаралган кырдаалга? Мисалы Садыр Жапаров кетип калса, шайлоого барам деп, анын ордун кайра эле Канат Исаев ээлеп калышы керекпи?
Мыйзамда, конституцияда баардык нерсе туура жазылган. Азыр сиздер айтып атасыздар, Садыр Жапаров катыша албайт деп. Мыйзам, конституция уруксат берет, бирок бир мезгилде. Ал бүт кызматын ошол президенттин милдетин аткаруучу кызматты бериш керек. Премьер министр катыша алат. Мыйзам боюнча ал ошол жумуш шайлоого катышканда мөөнөтүн боюнча тапшырып биринчи орун басарына катыша берсе болот. Ал эми шайлоо боюнча айтканда мыйзамда көрсөтүлгөн нерселер так сакталбаган үчүн азыр мага чейин коллегалар айтты. Эмне үчүн төрага президенттин милдетин аткарбады деп. Маселе ошондо турат. Менин көз карашымда башка юристтер да айтат, ал андай укугу жок, жөн эле берип койгонго. Бул жанымдагы атыңызды эсимен чыгарып
койдум.
Кайрат мырза айткандай, эгерде ал аткара албаса, Катардагы депутат болуп кызматты тапшырып бериш керек эле. Аны аткара турган депутат төрага болуп шайлангандан кийин колуна алыш керек эле. Конституцияда жазылып турат, ал аткарылган убакта аткара албай калган. Эгерде ооруп калса же парламент жок болуп калса, ошондой мезгилдерде эле айткан, ал башка мезгилде төрага аткарыш керек болчу.
Отказ болбойт.
Отказ кылып ал мындай менчик нерсе эмес да, сен алып тур, мен алып тур, болбойт.
Биз спикер маселесине төмөндө дагы келебиз. Бүгүн Садыр Жапаров ант бергенден кийин Жогорку Кеңештин кароосунда экономикалык бир топ мыйзамдарды сунуштаганын, аларды колдоп берип коюусун сиздерден өтүндү. Ал кандай мыйзамдар экен, кандай өзгөрүүлөрдү алып келет экен, анан деги эле ушу ант берүү менен биз туруктуулукка кирип баратабызбы? Кандай ойлойсуз, Сайдулла мырза?
Коомдо кризис жок деп бирөө айтат, азыраак бар деп экинчиси айтат. Мен ойлойм, кризис алдыда. Негизги эле элдин буусу чыкпай калды. Себеби Ак Үйдү мына башты 500 миллиард сомдук талкалапбыз да. Азыр ремонтуна 500 миллион сом тегерегинде кетет экен. Эмне үчүн талкалады деп элдерден ар кыл сөздөр келип атат. Ушул бийликке айткан нерселерди кабыл албай, мына өтүп кетет, аны өтүп кетет деп кирген ошол жаштарбы, билбейм, улуу адамдарбы, ошол өзүнүн ушу ачуусун ошол жерге чыгарды деп биз туура баа беришибиз керек да. Андан башка дагы азыр талаптар бар. Мына көчөдө жүргөн жөнөкөй адамдар да ун чыкпай жүргөн менен талаптар азыр күчтүү. Азыр бул маселе мындай чыгып кеткен жок. Себеби биз ошолордун баарына жооп бербесек, анда экинчи мындай чоң кризис келиши мүмкүн. Ал мындай болуп өтпөйт. Анда өтө мындай оорураак болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн депутаттар, негизги эле мындай саясатчылардын баардыгы мунга туура жол. Туура жол бир эле конституциянын угунда иштерди алып барышыбыз керек. Бул мага жагат, бул мага жакпайт деген болбош керек. Мыйзам чегинде болсо, анда шайлоо да жакшы өтөт. Мен бир жеринде кошулбайм, мына күчтүү юристтер отурат. Жогорку кеңештин полномочиясы бүттү эмиш дегени 28-ден бүгүнкү күндөн баштап деп айтышат да. Мына конституция менин колумда турат, мен окуп да берем. 70-чи статьяда парламент 5 жылга 120 депутаттан шайланат деп атат. 5 жылга. Экинчи 71-чи статьяда турат. Парламенттин ыйгарым укуктары жаңы шайланган парламенттин биринчи жыйында токтойт деп. Ошону эмне үчүн жазган? Булар 70-ти окуп алып эле бардык айтып атат. Анда биз макул барыбыз чыгып кетсек, токтотсок, кандай болот? Биз айыл-айыл же болбосо облас-облас болуп бөлүп талашып тартышып турабызбы? Эми кризистен чыгыш үчүн ушул конституция көрсөтүп койгон ошону. Бул дүйнөдөгү башка мезгилде өлкөлөрдө да болгон, согуш мезгили болот экен, башка ЧСтер болот экен, ошолорду эске алып, бул мындай бир адам эле ойлонуп же 100 адам жазган эмес, бул башка өлкөлөрдүн конституцияларынан ушундай переходный моменттен жазган.
Исхак мырза, азыр эми парламенттин мөөнөтү 28 октябрда бүтүшү керек деген көз карашты кармангандар да бар. Анан
менин көз карашым эмес, бул конституциянын талабы. 28 октябрь күнү парламент шайланган мөөнөт.
Бирок булар өздөрүнүн мөөнөтүн дагы бир 5-6 айбы, 7-8 айга чейин узартып алды. Ошондо кандай болот?
Жана Сайдылакан Болотович айткан 71-чи беренесинде туура айтылып атат ал жерде. Жогорку кеңеш жаңы жогорку кеңештин курамы ишке киргенде ошондо ыйгарым укуктарын жоготот деген норма бар. Бул кайсы учурда? Качан гана шайлоонун мөөнөтү, шайлоонун убактысы дал келбей калса, 5-6 күн, 1 айга чейин болушу мүмкүн. Мына кайта добуш берүү болуп атпайбы? Ошондой учурда жогорку кеңеш өзүнүн милдетин узартат. Бирок акыркы кечеги мыйзам боюнча өзүнүн мөөнөтүн дагы 6 ай узарткан эч кандай конституцияга дал келбейт. Айлык алабы албайбы кеп анда эмес. Эч качан андай укугу жок узартканга.
Айлык алабы албайбы?
Жок. Эми кеп анда эмес да.
Жок, мында маселе мында турат. Мен айтып коеюн толуктап. Айлыкты бул чисто популисттик эле айтылып калды. Айлыкты кантип албай коет?
Вот.
Кул менен жөнөкөн адамдын кандай айырмасы бар? Адам иштегенден кийин эмгек акысын алыш керек.
Кеп ошондо.
Анан мисалы менин айлыгымы мен чечем. Сиздин айлыгыңызды сиз өзүңүз чечесиз.
Анын үстүнө мамлекет өзүнүн кызматкерлеринин айлык төлөп бериш керек.
Мындай да. 6 ай болобу, 5 ай болобу мөөнөтүн узартканда депутаттарга укук берилген жок. Ал кайсы акылдуу Акылбек Жапаров чыгып алып таң атышча жазып берген мыйзамды далпылдап 83 добуш менен кабыл алып, бул таптакыр туура келбейт. Эч ким узарта албайт, айлыкты кесе албайт. Анан туура айтып атасыз, популизм болуш үчүн биз айлыктан баш тартабыз. Тарта албайсыңар. Эмгек кодекс боюнча кылган ишке эмгек акы төлөнүш керек. Ким болсо да, депутат болобу, жөнөкөй мугалим болобу. Ошондуктан бул мөөнөтү бүттү деп айтсак болот. Бирок жаңы парламент шайлоонун процессин токтотпой бүтүрүп туруп, анан мөөнөтү ошондо бүтөт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын пикири кандай болуп атат ушул жаралган кырдаал боюнча?
Бул негизи конституцияда жазылган жоболор, мындай эрежелер. Бул мындай бир стандарттык эмеге учурларда атайын жазылганда, бул бир шайлоо өтөт. Шайлоодон кийин биз мисалы 4 октябрда өткөрдүк. 20 күндүн ичинде биз жыйынтыкты чыгарышыбыз керек болот да. Жана кол менен саналган бюллетендер менен. Ошондо эгер биз 24-чү эмеге октябрга чейин чыгарып койсок, ошондо булар жаңы созып как раз ошол эмеге дал келет да. Бирок өзүңүз билесиңер кандай окуялар болуп, азыр кайра шайлоону дайындадык. Биз өзүбүздүн компетенциянын негизинде 20 декабрга. Биз бул да мыйзамда көрсөтүлгөн да мындай эмелер
убактылары.
Ошондуктан эгер чын эле азыр кайра шайлоо башталып ошонун эмелери иштери болуп атканда анда эч кандай суроолор болбойт эле бул 6-чы созывка туурабы? Потому что процесс да болуп атат да. А сиз азыр жаңы конституциялык мыйзам негизинде чын эле конституцияны ошо карама каршылыкка киргизип койдуңар да.
Мен айтып коеюн ушу жообун. Эми мындай да, баары өзү билет да. Биз дагы мына өкмөттү карайбыз, мына республикалык бюджетти карайбыз. Бизде 35 миллиард сом быйыл мына дефицит. 35 миллиард сом. Ар бир шайлоо 0.5 миллиард сом, 500 миллион сом тегерегинде кетип атат. Биз азыр өткөрсөк 20 декабрда, анан 10 январда өткөрсөк, конституцияны өзгөртсөк, конституция өзгөргөндөн кийин кайрадан шайлаш керек. Себеби сиз билесиз, ыйгарым укуктар өзгөрүлөт. Ар бириникичи, азыр конституция өзгөрүлөт. Өзгөргөндөн кийин парламент дагы жаңы шайлоого барыш керек и президенттик дагы шайлоо болот. Ошондуктан баарын биз чыгымды көтөрө алабыз. Эгер акчабыз болсо, кылсак болот эле. Бул акчанын эле айынан келип атат.
Бирок мындай эле кездерде мыйзамда
жана миллиард, 2 миллиард деп
кабыл алган мыйзамда Садылакан Болотовичке айткан негиздеме жок. Ал жерде каражат жөнүндө сөз жок. Ал жерде мындай жазылат. Ушул мыйзамды кабыл алыш максаты биринчи коомдогу социалдык акыбалды ордуна келтириш болду. Кризистен чыгаруу, ал жерде каражат жөнүндө маселе жок. Андай маселе жок. Шайлоо бүтө элек, экинчи этабына бүтүрүш керек булар.
Бүтүрүш керек.
Токтоткондо эч макыс жок. Бул маселе ушундай турат.
Кыргызстандагы партия өзүнүн арыз менен.
Анан шайлоочунун укугу бар да, партиянын укугу бар. Аны орто жерде бирөө кыпчылык бир жок, 6 айдан кийин өтөсүңөр деген бул таптакыр туура эмес да.
Жетайым, сиздин ушул жерде
пикириңиз. Алдын ала эле уже Садыр Жапаровдун риторикасы болуп атат да, что конституция биздики. Биздин мамлекеттик стройду концептуально өзгөртүйт. Кайра шайлоо карабыз деп. 2016 жылы деле конституция өзгөртүү киргизгенбиз. Эч ким өзгөрүп кеткен жок. Баягы эле депутаттар иштеп
жатты. Кебаев айтты го, принципиально өзгөрбөйт деле.
Ооба, а бияка уже айтып атат, ал бүт барын өзгөртөт деп. Ошондо менин жаран катары күйүп атканым эмне үчүн бир уч адамдар эртең эмне болорун уже 100% чечип коюп атат. Ким аларга кандай укук берди? Бул мамлекеттик төңкөрүш деп айтса болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мыйзамдык жолго түшкүсү келеби? 20-сында шайлоону өткөзсүн. Андай болбосо азыр баары эле жардам бербейсиңер дейт. Эмне биз төңкөрүш жасаганга жардам беришибиз керек?
Парламенттик шайлоону мөөнөтүн жылдырууга депутаттар өздөрү мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атпайбы азыр? Силердин кабыл алган чечим ошого мүмкүнчүлүк түзүп атат го?
Ал мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, туура. Эми бул жерде
ретайым болсо аны өтө мыйзамсыз кадам деп болуп атат.
Жок, ретайымдыкы да өзүнө туура да. Бизде 2 юрист болсо 3 мнение болот. Анан ар бир Кыргызстан гражданын өзүнүн айткан укугу бар. Жана мыйзамда көрсөтүлгөндөй, мисалы менин айлыгым мен колу менен жазып бермейинче ал добушка коюп чечилбейт дегендей да. Биз билишибиз керек да, биздин чөнтөгүбүздө канча тыйыныбыз бар. Итак, мына баарынан карыз сурап жүрөбүз. Карызыбыз күндөн күнгө көбөйүп атат. Эми аны 500 миллион сомдон эле шайлоону өткөрө берсек болобу? Мен ушунга мен толук билем да, что биздин бюджетте азыр дефицит.
Чыгым деп калдыңыз, жогоруда сиз 35 миллиард дедиңиз. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев болсо бир 35-тен 50 миллиардка чейин деп болжолду сумманы айтып атат. Анан ал эл аралык уюмдардан ушу реформа жүргүзүүгө, шайлоолорду өткөрүүгө жана коронавирус менен күрөшүүгө каражат сурады. Бирок кечээ Евробиримдик Кыргызстанга бир 6 миллион доллар болжолдонгон акчасын берүүнү токтотуп койду. Аны Исак мырза, жардамдардын токтотулушу кыргыз өкмөтү үчүн кандай тобокелчиликтерди жаратат?
Эми өкмөткө бир гана жардам. Мына мен эстетип коем, Садыр Жапаров өкмөт башчы болгондо мындай жарыялаган. Мына бүгүндөн баштап биз мыйзам талаага түштүк дейт. Өкмөттүн курамы өзгөрбөйт, министрлер ордуна калат, баары акимдер ордуна калат, губернатор иштей берет деди. Көп болсо орун басарды алып келебиз. Айткылачы, ушу сакталып атабы ушул сөз?
Жок да.
Жок да. Баары жаңыланып атат. Бир күн стажы жок, мамлекеттик кызматта иштеген адамдарды министр кылып башка кызматка коюп атат да. Билип туруп бул убактылуу өкмөт, 2 ай, 3 айга убактылуу өкмөт деп. Демек бул дап ачык эле көрүнүп турат, даярдык шайлоого. Өзүмдүн командамы кызматтарга коем, алар мага жардам берет деп. Бул эч кандай мыйзам талап эмес. Ошондуктан жардам кандай болуш керек?
Адам ресурстар.
Мүмкүнчүлүккө пайдаланып айтат элем, урматтуу Садыр Нургожоевич, иним, мыйзам талаага түшүш керек. Анча мынча башыңды айландырган юристтерге көңүл бурбагын. Эгерде шайлоону парламенттик өткөрсөң, анда сый урмат көрөсүң. Эгерде жок, бурмалап туруп күчкө сала турган болсоң, анда ийгиликке жете албайсың. Ошону эске алыш керек да. Анан бир гана жанында жүргөн бир юрист менен акылдашып туруп, жогорку кеңеште кайсы бир акылдуу депутат чыга калып, мындай кылып койсок болот десе, кыргыздарда боло берет деген принципке алыс болушубуз керек да.
Чийки мыйзам да.
Ошондой жардам беришибиз керек.
Чийки мыйзам.
Ушул жерден биз өкмөт аппаратынын башчысы Бакыт Аманбаевдин пикирин уга кетсек, ал ошо конституциялык реформа жана шайлоолор боюнча пикирин билдирет.
Конституциялык реформа президенттик шайлоодон кийин.
Парламенттик шайлоого чейин.
Мүмкүн парламенттик шайлоого чейин, мүмкүн андан кийин, анын баардыгын убакыт көрсөтөт.
Азыр мындай так белгиленген
дагы. Азыр эң так аткарыла турган иш бул президенттик шайлоо. Президенттик шайлоо өткөрүлөт. Мыйзамдуу, легитимдүү президент шайланыш керек. Инаугурация өтүш керек, ошондон кийин гана калган маселелер чечилет. Бул өзү кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына туура келе турган иш.
азыркы бийлик дагы өзү бир чечимге келе элек десек болобу? Конституциялык реформа боюнча
мындайда
анан шайлоолорду качан өткөрөбүз деген боюнча парламенттик шайлоону
мындайда Акаев менен тааныштыгым жок эле, Бакиев менен мен бир мандатты округдан койгом да. Жакшы билем, 5 жыл президенттигинде кирип жүрдүм, андан кийинки Атамбаев, кийинки Жээнбеков. Булар биринчи жылы келгенде баары жакшы, түшүнөт, эл кандай кыйналып атат, жардам бериш керек, маселелерди чечиш керек. Экинчи жылдан баштап эле өзгөрө баштайт экен. Менин апам башкаларга караганда акылдуураак Төрөгөн Турбаевы, мен баарын билем деп. Мурун сен 10-15 жыл билип жүргөн адамдар дагы. Себеби ошол жанындагы 4-5 жана айтып аткан адамдар бузат экен да. Туура айткан адамды бул мунун ою тескери, бул сиз укпаңыз деп же ошентип отуруп башка адамдарды киргизбей 4-5 адам бардык президенттерди бузуп акырында эмне менен аяктады. И азыркы ушул милдетин аткаруучу Садыр Нургожоевдин жанында да ошондойлор пайда болсо керек.
Бирок азыр түзүлгөн кырдаалда тескерисинче Садыр Жапаров жалпы жоопкерчиликти алып,
жок, кандай мындай адамбай эле
кадам таштап аткан
жокпу? Биринчиден мен бир нерсе, жогорку кеңеш ал кишиге премьерликке макулдук берди. Кандай макулдук берди? Булар депутаттар гана билет.
Анткени башка күчтөр
башка
неге мындай активдүү
издей берген? Башка күчтөр жок. Күчтөр өзүбүздөн эле кыргыздын арасынан эле чыгат.
Өзүбүздүн саясий күчтөр эмне үчүн активдүү болгон жок дейм да? Садыр Жапаров жоопкерчиликти алып атат дегендер да бар да.
Көп жылдан бери саясаттан алыс жүргөн, башка жакта жүргөн.
8
жыл. Кичине көп нерсени билбей калды. Эми интернеттен билиши мүмкүн, бирок турмушу башкача болгон. Анан чыгып туруп эле эң бийик төргө отурганда баш айланып кетет аныкы. Баш айланат да. Жанында сен батыр батыр деп турса, бир нерсе эстеш керек. Батыр деп кыйкырган, сен чакырган балдарын кыйкырган, эл кыйкырган жок аны. Айтып атат, эл шайлап атат, эл шайлаган жок. 5 октябрь күнү Тошто чыккан митингде бир гана талап болчу. Шайлоону жокко чыгаргыла. Шайлоо бурмаланды. Шайлоо таза эмес деген талапты. Жанында эмеспи? Башка талап болгон жок. Канболот үчтү, Апсамат үчтү же Нуркожо үчтү бийлик алып барабыз деген уран болгон эмес. Ал кечинде кайсы бир группа чыгып туруп ошондой кылды да. Кийин уже баягындай мыйзам талаага түшөлү дегенде мейли койсун, депутаттар бекитсе бекитилсин. Мындан ары мыйзам талаасына кириш керек болду, ушул кеп. Мен кандай келген деп айткым келбей атат, ал башка кеп. Ал тарых көрсөтөт, көрсөтсө. Кантип президент кеткен анда тарых билинет. Айтса президент. Мына президент менен сүйлөшүп ал арызын жазып чыгып кетти. Ага экс президент нам берип указ жайгарылды. Экс президент бербейт ага. Ал мөөнөтүнө чейин иштеген жок. Таштап кеткен кызматына.
2 күн мурун юристтердин баары чогулуп брифинг өткөзгөн. Бүт мыйзамдардын баарын караса, мыйзамдык кайра чөйрөгө түшүш үчүн бир эле жол бар деп айтышты. Андан башка мындай 3 да жол эмес, бирөө эле. Бул парламенттик шайлоону батыраак өткөрүп берүү. Алар мыйзам чегинде коюшкан, башка же мындай деген маселе жок. Сроктору жазылган, мыйзам жазылган, пожалуйста, ошого аткарыла деп борбордук шайлоо комиссия мыйзамдын чегинде ишин жасады. Ошон үчүн мурун биз борбордук шайлоо комиссияны кандай бир ирет урушуп келсек, мында мыйзамдуу маселе болуп аткандан кийин биз айтып атабыз. Аларды тийбегиле, кысымга албагыла, мыйзамдык чөйрөгө кайра түшпөсөк, ар бир кадамыбыз бизди мыйзамсыздыкка алып барганда кайра мыйзамдуу жолго турган аябай оор болот. Ошон үчүн биз өзүбүздү укуктуу мамлекет, бизди мыйзам коргойт деген нерсеге кайра кете турган болсок, биз мына партияларга да айттык. Партия деген бул күч, бул бийликке келе турган күч, дайыма биздин өзүбүздүн жеке оюбуз болуш керек деп 15 партия ошого макул болду дагы. Биз бүгүн айттык, келгиле өзүбүздүн ушул конституциялык укугубузду коргоп, борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо эме сот карала турган болсо соттун алдына да барабыз. Кел чечкин мыйзамдын чегинде депчи. Ошон үчүн баягы саясатчылар мындай ойноп кете турган болсо, биз мыйзам чегинде кеткенге даярбыз. Эгер биз буну дагы мындай макул деп койсок, эртең мындан да жаман нерсе мыйзамсызга эл карап турат деп койло кете беришет. Анда биз кайсы жолго түшүшүбүз керек?
Кайрат мырза, мурдагы шайлоодо 4 октябрдын шайлоо өнөктүгүндө борбордук шайлоо комиссиясына көбүрөөк сын болгон да. Буда болсо жарандык коом юристтер
сиздерди процессте
коргогон болгон да. Сиздерди коргогон позицияда болуп атышат.
Мен толук кошулат элем, анткени бул мыйзам чегиндеги чечим бизге чын эле ушундай басым болду, иш козголду. Биз жана суракка барып келдик, борбор шайлоо комиссия бул вообще болбогон нерсе да, бул эл аралык практикада андай болбош керек. Мына биздин өзгөчө статус, биз шайлоо процессинде киргенде бизди жана иш козгогонго только баш прокурордун ушундай бир укугу бар да. Анан каякта милициянын МВДге барып аякта 4-5 саат отуруп.
Сиз сурак бердиңиз өзүңүз?
Мен бердим.
Канча жолу бердиңиз?
Бир жолу 2 сааттын ичинде билдирип койдум. Мен өзүм юристмин да.
Сиз Зайырбек Бактыбаев жүргүзгөн эксперттер талдайт талкуусуна күбө болдуңуз. Бул жолу ага Реформа партиясынын мүчөсү Рита Карасартова, Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Исхак Масалиев, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев катышты.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык .org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.